สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21เมษายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสกล่าวว่ามีสิ่งบ่งชี้ว่าการโจมตีที่ย่านชองเอลิเซ่ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการก่อการร้ายและกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีครั้งล่าสุดในฝรั่งเศสที่ว่านี้ CNN รายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐเตรียมจะตั้งข้อหากับนายจูเลียนอาซานช์ผู้ก่อตั้งวิกเว็บไซต์ WikiLeaks ซึ่งนำเอกสารลับของทางการสหรัฐออกเผยแพร่นับแสนฉบับตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีคำแถลงประณามการทดลองขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงและขู่ว่าอาจจะใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมกับเกาหลีเหนือด้วยผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกเตือนว่าการใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติอาจจะทำให้งานตำแหน่งงานในกลุ่มประเทศพันธมิตรในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาต้องสูญหายไปหลายล้านตำแหน่งได้เราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยนะครับรายงานสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องของธาตุโพแทสเซียมในผักผลไม้บางอย่างที่จะช่วยลดความดันโลหิตสูงได้สุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่อาจจะใช้ได้ในครัวเรือนนะครับโรโบเพ็ทหรือสัตว์เลี้ยงในลักษณะของหุ่นยนต์ที่จะช่วยแก้เหงาและทำงานบางอย่างให้กับคนชราได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีฟรองซัวออลองของฝรั่งเศสกล่าวว่ามีสิ่งบ่งชี้ทุกอย่างที่แสดงว่าการโจมตีในย่านชองเอลิเซ่ของกรุงปารีสเมื่อคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาในฝรั่งเศสนั้นเป็นการก่อการร้ายการโจมตีดังกล่าวทำให้ตำรวจฝรั่งเศสเสียชีวิตไป1คนและมีผู้บาดเจ็บอีก2คนโดยประธานาธิบดีฝรั่งเศสกล่าวว่ากำลังมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากขึ้นก่อนที่จะถึงกำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสรอบแรกในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในย่านชองเอลิเซ่ของฝรั่งเศสนะครับแต่ตามที่ผู้เห็นเหตุการณ์ได้บอกเล่ามือปืนรายหนึ่งกระโดดออกมาจากรถคันหนึ่งใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินในย่านชองเอลิเซ่ซึ่งเป็นย่านธุรกิจและย่านนักท่องเที่ยวใจกลางกรุงปารีสและใช้ปืนกลมือยิงใส่รถตำรวจมือปืนผู้นี้ถูกตำรวจฝรั่งเศสยิงเสียชีวิตขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ามีบุคคลอื่นที่ร่วมรู้เห็นหรือร่วมก่อการด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ได้ออกมาประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีครั้งล่าสุดในฝรั่งเศสที่ว่านี้แล้วโดยระบุว่ามือปืนที่ถูกยิงเสียชีวิตนั้นคือนายอาบูยูเซฟเดอเบลเจียนและเรียกมือปืนผู้นี้ว่าเป็นนักรบคนหนึ่งของกลุ่มรัฐอิสลามครับส่วนในสหรัฐเองนะครับแหล่งข่าวในกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้แจ้งต่อ CNN ว่ากำลังมีการเตรียมการตั้งข้อหากับนายจูเลียอาซานชาวออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaks กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนั้นได้สืบสวนนายอาซานมาตั้งแต่ปี2010เป็นอย่างน้อยเมื่อเว็บไซต์ WikiLeaks ซึ่งนายจูเลียนอาซานเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นนั้นได้นำเอกสารลับของหน่วยข่าวกรองของสหรัฐและหน่วยงานด้านความมั่นคงนับหมื่นฉบับออกตีพิมพ์เผยแพร่ครับส่วนที่นครนิวยอร์กนะครับวันนี้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีคำแถลงประณามเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงสำหรับการทดลองขีปนาวุธครั้งล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่แล้วและกล่าวโทษรัฐบาลกรุงเปียงยางว่าทำให้เกิดความตึงเครียดอย่างมากในภูมิภาคดังกล่าวและในบริเวณอื่นๆของโลกครับในคำแถลงที่ได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกทุกประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติหรือ UNSC ได้แสดงความวิตกกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่สร้างความปั่นป่วนและสร้างความไร้เสถียรภาพอย่างหนักและเป็นการฝ่าฝืนดื้อดึงและยั่วยุต่อมติลงโทษของสหประชาชาติโดยคำแถลงที่ว่านี้ ระบุว่าประเทศสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเห็นพ้องกันว่าคณะมนตรีความมั่นคงควรจะดำเนินการเพื่อติดตามสอดส่องสถานการณ์ในเกาหลีเหนือต่อไปอย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการเพิ่มเติมที่สำคัญซึ่งรวมทั้งการใช้มาตรการลงโทษที่สอดคล้องกับการแสดงเจตจำนงของคณะมนตรีความมั่นคงที่เคยแสดงไว้ก่อนหน้านี้ด้วยครับอย่างไรก็ตามคำแถลงดังกล่าวยังกล่าวต้อนรับความพยายามของประชาคมนานาชาติที่จะหาหนทางออกอย่างสันติและกว้างขวางครอบคลุมในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือผ่านทางการเจรจาหารือครับอีกด้านหนึ่งที่ตะวันออกกลางนะครับเจมส์นายจิมแมทติสนายทหารนอกราชการในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐซึ่งไปเยือนอียิปต์กล่าวว่าตนได้พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมของอียิปต์และทั้งสองประเทศเห็นพ้องต้องกันถึงความจำเป็นที่จะต้องกลับไปมีความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างเหนียวแน่นกันอีกครั้งระหว่างประเทศทั้งสองในขณะที่อียิปต์นั้นกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับภัยคุกคามจากกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงในประเทศครับจากเรื่องการเมืองมาเป็นเรื่องที่อาจจะมีผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนานะครับช่วงสัปดาห์นี้มีการประชุมร่วมประจำปีระหว่างธนาคารโลกกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่กรุงวอชิงตันและผู้บริหารธนาคารโลกกล่าวเตือนว่าตำแหน่งงานหลายล้านตำแหน่งในประเทศกำลังพัฒนาอาจจะถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีหรือระบบอัตโนมัติได้และเรื่องนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นของปัญหาอื่นๆหลายด้านอย่างเช่นการอพยพเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามประเทศเป็นต้นจิมแรนดัลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ World Bank ดร.จิมคิมเตือนว่า2ใน3ของตำแหน่งงานในประเทศกำลังพัฒนาอาจจะถูกกำจัดไปเพราะหน้าที่เหล่านั้นอาจถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีนะครับสถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งและการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยดร.คิมแห่งธนาคารโลกแสดงทัศนะดังกล่าวที่กรุงวอชิงตันวันพฤหัสบดีที่การประชุมของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เขากล่าวว่ายังไม่ชัดเจนว่าการแทนที่งานของมนุษย์โดยเทคโนโลยีออโตเมชันจะเกิดขึ้นรวดเร็วเท่าใดอย่างไรก็ตามเป็นที่เห็นประจักษ์ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยที่ทำให้คนในประเทศยากจนทราบถึงความแตกต่างทางเศรษฐกิจของพวกเขากับประชากรของประเทศร่ำรวยการตระหนักนี้ทำให้เกิดความต้องการความก้าวหน้าในชีวิตของประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาและหากความปรารถนานี้ไม่ได้รับการตอบรับเพราะว่างานหายากมากขึ้นความขัดแย้งก็อาจจะปะทุขึ้นนะครับและสิ่งที่ตามมาอาจจะเป็นเรื่องการหลั่งไหลของผู้อพยพเพื่อไปทำงานในประเทศอื่นด้วยดร.คิมกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นเร่งด่วนเพราะขณะนี้โลกของเราถูกรุมเร้าด้วยปัญหาร้ายแรงหลายด้านอยู่แล้วตั้งแต่ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติความยากจนข้นแค้นไปจนถึงวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเขาบอกว่าการบรรเทาปัญหาอาจสามารถทำได้ถ้าหากหมุนทรัพยากรเงินที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่ขณะนี้ไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยหรือได้รับผลตอบแทนน้อยมากมาช่วยแก้ปัญหานะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ World Bank กล่าวว่าธนาคารโลกกำลังหาทางช่วยธนาคารพาณิชย์ลงทุนในรูปแบบที่มีความเสี่ยงน้อยและมีผลตอบแทนที่เหมาะสมในสหรัฐเองงานหลายล้านตำแหน่งหายไปจากระบบเศรษฐกิจในช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมาแม้ว่านักการเมืองจะกล่าวโทษประเทศคู่ค้าว่าแย่งงานจากสหรัฐแต่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นว่าสหรัฐสูญเสียงานไปเพราะการใช้เทคโนโลยีทำงานแทนมนุษย์นะครับความหวังยังพอมองเห็นได้บ้างจากโอกาสในภาคการบริการครับการศึกษาชี้ว่าในธุรกิจธนาคารมีการจ้างงานให้คนทำงานเพิ่มขึ้นแม้ว่าธนาคารจะเพิ่มจำนวนตู้ ATM ไปในเวลาเดียวกันและนักวิเคราะห์เชื่อว่าหากเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือว่างานที่มีกระบวนการซึ่งยากที่จะคาดเดามนุษย์ก็ยังได้เปรียบกว่าหุ่นยนต์หรือระบบคอมพิวเตอร์ในการทำงานเหล่านั้นให้สำเร็จผลตามเป้าครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
Thank you.
ลงไปที่เวเนซุเอลานะครับเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในเวเนซุเอลาซึ่งขณะที่กำลังรายงานนี้เช่นกันนับเป็นวันที่2ที่กลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลของเวเนซุเอลาออกเดินขบวนตามท้องถนนที่กรุงคาราคัสเรียกร้องให้มีความกดดันอย่างสงบเพื่อให้ประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลแนวทางฝ่ายซ้ายของเวเนซุเอลานั้นนำประชาธิปไตยกลับคืนมาสู่เวเนซุเอลามีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั่วประเทศหลังจากที่เมื่อวานนี้คือวันพุธตามเวลาในเวเนซุเอลานั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนจากการถูกยิงในขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงทั้งที่เห็นด้วยและสนับสนุนรัฐบาลเวเนซุเอลาหลายหมื่นคนออกมาประจันหน้ากันตามท้องถนนในกรุงคาราคัสซึ่งนับเป็นการประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดในเวเนซุเอลาในรอบหลายสิบปีครับส่วนที่เอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ซึ่งเยือนอินโดนีเซียอันเป็นประเทศสุดท้ายของการเยือน4ประเทศรวม10วันในเอเชียประกาศว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาร่วมการประชุมสุดยอดที่สำคัญในเอเชีย3ครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยการประชุมที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีแผนจะเข้าร่วมประชุมนั้นได้แก่การประชุมของสมาคมอาเซียนและการประชุมอีสเอเชียซัมมิตในฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนในปีนี้นะครับรวมทั้งการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มเอเพ็กซึ่งเวียดนามเป็นเจ้าภาพในปีนี้การประชุมทั้ง3จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนครับหลังการพบหารือกับเลขาธิการสมาคมอาเซียนแล้วรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะทำงานร่วมกับสมาคมอาเซียนเพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพความมั่นคงในทะเลจีนใต้เพื่อเป็นหลักประกันให้การไหลเวียนของการค้าและการพาณิชย์นั้นสามารถดำเนินไปได้โดยไม่ประสบปัญหาอุปสรรคในภูมิภาคแถบนี้ครับและผลการสำรวจความนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วง90วันแรกของการทำงานแสดงว่าถึงแม้คะแนนนิยมจะกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยแต่คะแนนที่ถูกมองในแง่ลบนั้นยังสูงกว่าคะแนนที่ได้รับในเชิงบวกนะครับกล่าวคือผลการสำรวจของแกลล็อปโพลแสดงว่าผู้ออกเสียงคนอเมริกันยังมองประธานาธิบดีทรัมป์ในแง่ลบอยู่ในสัดส่วน52-42%ส่วนผลการสำรวจของควินนิเพก University Poll ก็คล้ายคลึงกันที่แสดงว่าผู้ออกเสียงเลือกตั้งอเมริกันนั้นมองประธานาธิบดีทรัมป์ในแง่ลบ 56% เมื่อเทียบกับ 40% ในแง่บวกส่วนผลการสำรวจอีกชิ้นหนึ่งที่ทำโดย Politico Morning Consult ที่เผยแพร่ในวันนี้แสดงว่า 39% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งชาวอเมริกันให้คะแนนการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในเกรด A หรือ Bในขณะที่ราว 37% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันให้คะแนนการทำงานของผู้นำสหรัฐในเกรด D หรือ F ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนสอบตกครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเช่นกันแต่เป็นตัวเลขการขยับขึ้นลงของดัชนีหุ้นนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้นถึง174จุดอยู่ที่ 25,579 Nasdaq เพิ่มขึ้น54จุดปิดที่ 5,917 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น18จุดปิดที่ 2,356 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลาการ์ดกล่าวต่อที่ประชุมประจำปีของ IMF และธนาคารโลกในกรุงวอชิงตันว่า IMF สามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อสนับสนุนการค้าโลกได้นะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาหลายประเทศว่าเอาเปรียบด้านการค้าต่อสหรัฐทำให้คนอเมริกันตกงานและอาจใช้นโยบายเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าเพื่อกีดกันสินค้าจากประเทศเหล่านั้นทำให้เกิดความกังวลว่าอาจนำไปสู่มาตรการปกป้องผู้ประกอบการในประเทศแต่นางลากาดระบุนะครับว่า IMF จะยังคงสนับสนุนการเปิดกว้างทางการค้าและทำให้การค้าขายระหว่างประเทศนั้นมีความเสรีและยุติธรรมต่อไปรวมทั้งต่อต้านนโยบายปกป้องผู้ประกอบการในประเทศทุกรูปแบบด้วยนะครับ ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งให้มีการสืบสวนว่าสินค้าเหล็กนำเข้าจากต่างประเทศนั้นกำลังทำร้ายอุตสาหกรรมเหล็กในอเมริกาหรือไม่คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นภายใต้กฎหมายการค้าปีค.ศ.1962ที่ระบุว่าประธานาธิบดีสหรัฐมีอำนาจในการกีดกันสินค้านำเข้าที่เชื่อว่าส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติพิธีลงนามดังกล่าวมีขึ้นที่ทำเนียบขาวท่ามกลางผู้บริหารบริษัทผลิตเหล็กกล้าของสหรัฐหลายบริษัทนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการตรวจสอบครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับจีนซึ่งเคยถูกกล่าวหามาตลอดว่าทุ่มตลาดเหล็กในสหรัฐด้วยเหล็กราคาถูกจังจีนและบอกด้วยว่าการสืบสวนครั้งนี้จะใช้เวลาราว50วันครับเกี่ยวกับจีนนะครับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเปิดเผยแผนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยโดยเฉพาะโดยจะตั้งอยู่ที่เมืองเซียงอันทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลเวลานี้โครงการเศรษฐกิจพิเศษนี้ได้เริ่มการก่อสร้างไปแล้วบางส่วนนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาคือราคาที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลจีนต้องเข้าควบคุมด้วยการห้ามซื้อขายที่ดินในบริเวณนั้นแล้วตามแผนแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษเซียงอันที่ว่านี้จะมีขนาดใหญ่กว่านครนิวยอร์กถึง3เท่านักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าหากโครงการนี้ลุล่วงจะช่วยกระตุ้นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนได้ราว 1%และจะถือเป็นความสำเร็จที่โดดเด่นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับแต่หากล้มเหลวก็จะกลายเป็นการลงทุนมหาศาลที่เหมือนการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเช่นกันครับยังเกี่ยวกับจีนนะครับจีนปล่อยยานอวกาศขนส่งสัมภาระแบบไม่มีนักบินลำแรกแล้วในวันพฤหัสบดีจากฐานปล่อยจรวดบนเกาะไหหนานโดยยานเทียนซูน1ลำนี้จะนำสัมภาระไปยังสถานีอวกาศเทียนกง2ของจีนที่อยู่ในวงโคจรโลกเจ้าหน้าที่จีนประกาศความสำเร็จครั้งนี้จากสถานีควบคุมที่ตั้งอยู่ชานกรุงปักกิ่งโดยบอกว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของโครงการสำรวจอวกาศของจีนสำหรับสถานีอวกาศเทียนกง2น้ำหนัก60ตันนั้นถูกส่งไปโคจรรอบโลกตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับโดยมีนักบินอวกาศจีน2คนที่เคยไปประจำอยู่ที่นั่นเป็นเวลา30วันและจะใช้งานในด้านการสำรวจอวกาศสำหรับจีนไปจนถึงปีค.ศ.2022ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับโฆษกของยอดนักเทนนิสหญิงชาวอเมริกันเซเลน่าวิลเลียมส์ประกาศว่าเซเลน่าจะหยุดแข่งขันเทนนิสในรายการที่เหลือตลอดทั้งปีนี้เนื่องจากเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกซึ่งมีกำหนดคลอดปลายปีนี้นะครับเซเลน่าคือเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม23สมัยซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของนักเทนนิสหญิงสมัยใหม่โดยแชมป์ครั้งล่าสุดคือรายการออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อ12สัปดาห์ก่อนจากนั้นเธอก็หยุดแข่งขันมาตลอดนะครับสำหรับว่าที่สามีของเซเลน่าวิลเลียมส์ซึ่งเวลานี้ยังอยู่ในฐานะคู่มั่นก็คืออเล็กซิสโอฮาเนียนผู้ร่วมก่อตั้งสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมของคนอเมริกัน Reddit นั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันถ้าคุณผู้ฟังสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาเดี๋ยวคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องราวมาบอกครับ Direct from Washingtonฟังข่าวการเมืองเรื่องหนักๆรวมทั้งเรื่องธุรกิจและเศรษฐกิจมาแล้วมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาหรือเรื่องที่อาจจะเป็นประเด็นน่าสนใจด้านการศึกษาบ้างในวันที่3พฤษภาคมนี้นะครับ VOA จะร่วมกับมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันที่กรุงวอชิงตันจัดการเสวนาด้านการศึกษาที่มีหัวข้อว่า Education Destination USA ซึ่งโอกาสนี้ก็จะเป็นโอกาสที่มีการถามตอบนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านวงการศึกษาเกี่ยวกับการมาศึกษาต่อในสหรัฐ VOA ทุกภาคภาษารวมทั้งภาคภาษาไทยเนี่ยก็มีแผนที่จะเชื้อเชิญคำถามจากผู้ที่สนใจที่จะฝากคำถามมาเผื่อที่เราจะไปพยายามแสวงหาคำตอบให้ได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทตอนนี้นั่งอยู่คู่กับผมในห้องส่งผู้ที่สนใจอยากจะฝากคำถามนี่จะทำยังไงได
้ครับสามารถส่งคลิปวิดีโอคือต้องถ่ายรูปตัวเองพูดถามคำถามที่ตนเองอยาก
ภาษาอะไร
ภาษาไทยครับ
okay.
ภาษาที่ถนัดบางคนอาจจะชอบพูดภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ ส่งมาที่อินบ็อกซ์ของเราบน Facebook VOA ไทยเหมือนเวลาส่งเมสเสจหาเพื่อนถ่ายคลิปแล้วก็ส่งมาความยาวไม่ต้องมากขอให้สั้นและได้ใจความนะครับ
ถามคำถามให้ชัดเจน
ใช่ครับอีกช่องทางหนึ่งคืออีเมลส่งมาที่ thai@voanews.com
อีกที
thai@voanews.com
โอเค
ส่งมาคำถามของท่านจะช่วยทำให้พวกเราทราบถึงสิ่งที่คนฟังของเราอยากรู้มีภาคภาษาอาหรับเขาทำมาแล้วมีผู้ตอบมากมายตัวอย่างเช่นสำหรับคนที่อาจจะนึกตัวอย่างว่าจะถามอะไรดีนะครับมีผู้ฟังที่ตอนออกกลางถามว่าขณะนี้เนี่ยเป็นวิศวกรโยธาอยู
่
และอยากมาเรียนด้านการจัดการเกี่ยวกับบรรเทาสาธารณภัยปริญญาโททำอย่างไรถึงจะได้ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐเป็นต้น okay. นะครับ
โอเคก็คือคำถามนี่ก็คือแล้วแต่พื้นเพความสนใจของแต่ละคน
ใช่ครับ ครับ
อาจจะบางคำถามถ้าโชคดีหรือว่ามีโอกาสก็อาจจะถูกนำไปแสดงหรือว่าไปพวกนี้ไปฉายหรือไปแสดงในการประชุมเสวนาครั้งนั้นแล้วเขาก็ตอบ
ครับแล้วผมจะจัดของที่ระลึกสำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยการส่งคลิปนะครับมาที่ inbox ที่ Facebook ของเราหรืออีเมล thai@voanews.com
โอเคแล้วเราจะติดต่อกลับไปแล้วก็จะส่งของที่ระลึกกลับไปให้
ครับผม
โอเคเอาก็รีบส่งมานะครับเพราะว่าการเสวนาครั้งนี้ก็กำลังจะมีขึ้นในวันที่3พฤษภาคมมีเวลาอีกไม่มากเท่าไหร่ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องของการศึกษาอยากจะค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการศึกษาต่อในอเมริกาส่งคำถามถ่ายเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆเซลฟี่ตัวเองภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ถามคำถามให้ชัดเจนว่าอยากรู้เรื่องอะไรส่งได้2วิธีครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของ Facebook ของเราที่ VOA ไทยหรือจะแนบไฟล์ส่งมาทางอีเมล thai@voanews.com นะครับต่อด้วยเรื่องของสุขภาพครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ในสหรัฐพบว่าการรับประทานผักและผลไม้ที่อุดมไปด้วยธาตุโพแทสเซียมจะช่วยลดความดันโลหิตได้นะครับคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายงานจากห้องข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
การวิจัยนี้จัดทำโดยทีมนักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐค่ะที่ตั้งอยู่ชานกรุงวอชิงตันและมหาวิทยาลัยร็อกเกอร์เฟลเลอร์ในนครนิวยอร์กค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองบำบัดลิงที่ติดเชื้อ HIV สายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับวานอนนะคะด้วยการใช้แอนติบอดีของคนที่มีฤทธิ์แรง2ชนิดด้วยกันภายหลังการติดเชื้อค่ะทีมนักวิจัยได้ฉีดแอนติบอดีที่มีฤทธิ์ในการควบคุมเชื้อ HIV ได้หลายชนิดแก่ลิง13ตัวที่ติดเชื้อ SHIV ซึ่งติดต่อในลิง3วันหลังจากที่ลิงติดเชื้อค่ะโดยลิงได้รับการฉีดแอนติบอดีจากคนทั้งหมด3เข็มด้วยกันในช่วงเวลา2สัปดาห์แอนติบอดีของคนที่ทีมงานใช้มีชื่อว่า 3BPC117 และ101074ได้ช่วยให้ลิงกำจัดเชื้อ SHIV ได้สำเร็จค่ะโดยเข้าไปเกาะติดกับตัวของเชื้อไวรัสคนละจุดกันทำหน้าที่กดเชื้อไวรัสไม่ให้ออกฤทธิ์ก่อนที่จะช่วยให้ระบบภูมิต้านทานในร่างกายของลิงกำจัดเชื้อไวรัสออกไปค่ะการบำบัดลิงด้วยแอนติบอดีจากคนช่วยกดเชื้อไวรัส SHIV ให้อยู่ในระดับเกือบเท่ากับหรือว่าต่ำกว่าระดับที่สามารถตรวจพบได้ด้วยการตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสนานถึง6เดือนค่ะภูมิต้านทานบำบัดนี้มีประสิทธิภาพดีจนกระทั่งแอนติบอดีทั้ง2ชนิดหมดไปจากร่างกายของลิงจากนั้นนะคะเชื้อไวรัสจะกลับมาเพิ่มปริมาณขึ้นอีกในลิงทดลองเกือบทุกตัวยกเว้นลิง1ตัวค่ะแต่ว่าอีก 5-22 เดือนต่อมานะคะทีมนักวิจัยประหลาดใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพวกเขาพบว่าระบบภูมิต้านทานของลิง6ตัวสามารถกลับไปควบคุมเชื้อไวรัส SHIV ได้อีกทำให้ปริมาณเชื้อไวรัสในเลือดลดต่ำลงจนตรวจไม่พบและเกิดขึ้นอยู่นานระหว่าง 5-13 เดือนค่ะทีมนักวิจัยพบว่าระบบภูมิต้านทานของลิงอีก4ตัวไม่กลับคืนสู่สภาพที่สามารถควบคุมเชื้อไวรัสได้อย่างสิ้นเชิงแต่ว่าสามารถควบคุมให้ไวรัส SHIV ในกระแสเลือดอยู่ในระดับต่ำค่ะและลิงทั้ง4ตัวนี้ยังรักษาระดับปริมาณเซลล์ภูมิต้านทานในเลือดเอาไว้ในระดับที่ดีนาน 2-3 ปีหลังจากติดเชื้อโดยรวมทั้งหมดแล้วนะคะลิงวอกทดลอง10ตัวจากทั้งหมด14ตัวได้รับผลดีในระยะยาวจากการบำบัดระบบภูมิต้านทานนี้ค่ะ ผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะในการทดลองขั้นต่อไปทีมนักวิทยาศาสตร์จะทดลองฉีดแอนติบอดีของคนทั้ง2ชนิดนี้ให้แก่ลิง6สัปดาห์หลังจากติดเชื้อ SHIV ค่ะซึ่งเป็นระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่คนติดเชื้อจะตรวจพบเชื้อในร่างกายและได้รับการบำบัดปัจจุบันนะคะมียาบำบัด HIV ที่ติดต่อในคนมากกว่า25ชนิดด้วยกันแต่ว่าผู้ติดเชื้อจะต้องรับประทานยาทุกวันติดต่อกันเพื่อควบคุมปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสเลือดให้อยู่ในระดับต่ำและไม่ให้กลับมาเพิ่มปริมาณมากขึ้นหากยุติการบำบัดค่ะไมเคิลนัทเซนสเวกนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโรคเฟลเลอร์กล่าวว่าแอนติบอดีของคนที่ออกฤทธิ์ในการควบคุมเชื้อไวรัส HIV ที่นำไปใช้ในการทดลองมีศักยภาพในการต่อต้านเชื้อ HIV โดยกระตุ้นให้ร่างกายผู้ติดเชื้อควบคุมการเกิดโรคได้ค่ะนัทเซนสเวกนักวิจัยกล่าวว่าการบำบัดนี้ใช้ประโยชน์จากระบบภูมิต้านทานตามธรรมชาติในร่างกายของคนเราเพื่อต้านเชื้อโรคค่ะคล้ายกับภูมิคุ้มกันบำบัดที่ใช้กับผู้ป่วยมะเร็งผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าหากภูมิต้านทานบำบัดเชื้อไวรัส HIV ในลิงประสบความสำเร็จการบำบัดนี้จะมีศักยภาพในการกดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเอสได้เป็นระยะเวลานานค่ะโดยที่ผู้ติดเชื้อไม่จำเป็นต้องกินยาต้านไวรัส HIV ที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายสูงอีกต่อไปค่ะ
ครับจบด้วยเรื่องนี้นะครับสัตว์เลี้ยงในรูปของหุ่นยนต์ที่จะเป็นเพื่อนช่วยแก้เหงาให้กับผู้สูงอายุได้ส่งพศภาผลจะมีรายงานจากเดบลาบล็อกมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับมิโรคือชื่อของหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัท Consequential Robotics ในอังกฤษนะครับเพื่อให้เป็นเพื่อนกับมนุษย์โดยเฉพาะครับ
As you can see you can't really tell if it's a dog or sheep or cow it's a hybrid animal it has
คุณแมรี่ฟาร์บผู้จัดการของ Consequential Robotics บอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ดูภายนอกแล้วอาจแยกไม่ออกว่าเป็นสุนัขหรือแกะหรือวัวหรืออาจเรียกว่าเป็นสัตว์ผสมแบบไฮบริดหน้าตาน่ารักน่ากอดทีเดียวนะครับโดยมันมีหน้าที่สำคัญคือช่วยคลายเหงาให้กับผู้สูงอายุหรือคนทุพพลภาพเช่นผู้ป่วยออทิซึมได้นะครับเจ้ามีโรมีระบบเซ็นเซอร์ที่สามารถรับรู้การสัมผัสที่ศีรษะและที่หลังซึ่งมันจะโต้ตอบด้วยการกระดิกหางไปมานอกจากนี้ยังมีระบบรับส่งคลื่นเสียงหรือโซน่าติดอยู่ที่จมูกทำให้มันจดจำตำแหน่งของตัวเองได้รวมทั้งมีกล้องติดอยู่ในดวงตาทั้งสองข้างที่ช่วยในการแยกแยะคนแต่ละคนและนำทางไปยังที่ต่างๆแต่ส่วนสำคัญที่สุดของเจ้าหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงตัวนี้ดูเหมือนจะอยู่ที่สมองของมันนะครับซึ่งติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์เอาไว้ทำให้มิโรมีความฉลาดกว่าสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ครับ
With artificial intelligence it opens doors to a whole range of new thingsIf it was just an animal, you would be pretty much stuck at that animal level, that ability to interact emotionally.
คุณรุดวิกเรสวิศวกรของ Consequential Robotics อธิบายว่าระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence ช่วยเปิดประตูสู่สิ่งใหม่ๆเช่นความสามารถในการสื่อสารความรู้สึกซึ่งสัตว์จริงๆนั้นอาจจะทำไม่ได้ยังไม่รวมที่มันสามารถต่อโทรศัพท์จดจำเสียงคนที่มาที่ประตูรวมทั้งเตือนถึงกิจกรรมหรือกำหนดการที่ต้องทำในแต่ละวันได้อีกด้วยนะครับทางด้านคุณเมอร์วินโคเลอร์แห่งมูลนิธิเพื่อผู้สูงอายุ Age UK บอกนะครับว่าข้อได้เปรียบของเจ้ามีโรคือไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักหิวไม่ต้องการเวลาเป็นของตัวเองและสามารถอยู่กับคุณได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการครับ
They don't get tiredThey don't get snappy. They don't want time to themselves. They're prepared to be there for you when you want them.
ถึงกระนั้นคุณโคเลอร์ชี้ด้วยว่าแม้ว่าเจ้าหุ่นยนต์มีโรจะช่วยทำให้ผ่อนคลายได้มากแค่ไหนแต่ก็คงไม่สามารถแทนที่ความสัมพันธ์กับมนุษย์จริงๆได้นะครับนอกจากนี้จะว่าไปมีโรยังมีข้อจำกัดอีกหลายอย่างเช่นไม่สามารถให้ความอบอุ่นไม่มีขนหนานุ่มไม่มาคลอเคลียไม่ช่วยทำงานบ้านหรือไม่มีของวิเศษจากกระเป๋าหน้าท้องเหมือนหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงบางตัวครับครับโดเรมอนนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของโรโบเพ็ทนะครับหรือสัตว์เลี้ยงในรูปของหุ่นยนต์ที่มีปัญญาฉลาดทำอะไรได้หลายอย่างส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.